Sein.
Schön.
Das geht.
Nur Trinot.
Verlassen.
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 Verlassen. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 10.55 u ovom prvom satu našeg programa Talasanje koji upravo počinje. Svakog radnog dana od 10 do 13 časova, Talasanje 3 sata sa vama, u prvom satu u šetnji nekoliko tema, kao i obično, mnogo dobre muzike. Zatim u drugom satu od 11.05 do 12 časova uvek centralna tema Talasanja i na kraju od 12.15 do 13 časova emisija U ovom trenutku. Vreme, čuli ste, bit će pretežno sunčano danas tokom dana, čak do 12 stepeni dnevne temperature će se kretati i tako će biti i sutra pretežno sunčano, kažu meteorolozi, ali u četvrtak se očekuje na oblačenje sa kišom. Pa onda u petak prestanak padavina. Za dane vikenda malo i umereno oblačno i suvo, to su prognoze Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Mi ćemo ovog prepodneva da pričamo o čokoladi u prvom delu šetnje i to zato što ćemo najavljivati izložbu koja se otvara večeras u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Znate da oni nas počesto počaste vrlo zanimljivim izložbama, a ova se zove Crno i belo, priča o čokoladi, sasvim logično, ali zaista kroz istoriju. Nećemo se upoznati pa ni danas u ovom razgovoru, ni na ovoj izložbi sa nutritivnim vrednostima čokolade, neće se govoriti o njenom dobrom ukusu, o koristi ili šteti u slučaju preteranog konzumiranja, već o priča o čokoladi, kako su je ljudi kroz istoriju koristili, šta sve ima zanimljivo, a od onoga što ćete čuti za nekoliko minuta, možda da izdvojim gde je pronađena najstarija čokolada na svetu, kako je izgledala čokolada Maja i Azteka i koju je ulogu imala u njihovom životu. Ko je i kada vodio čokoladni rat, pa zatim gde se nalazi Akademija čokolade, a gde postoji čokoladno ropstvo. O svim ovim zanimljivim pitanjima razgovarat ćemo sa našim gošćama koje su autorke izložbe, a dolaze nam iz Prirodnjačkog muzeja ovde u Beogradu. I zatim u drugom delu emisije idemo u susret novogodišnjim i božićnim praznicima, vodimo vas u Novi Sad i Svrljig i saznaćemo kako tamo teku praznične pripreme, jesu li već okićeni gradovi, a od događaja ćemo izdvojiti upravo one koji su vezani za praznike koji su pred nama. Pa eto, kreće dakle najavljena muzika, ostanite uz nas, čućete ovih nekoliko priča koje sam najavila.
There's a mad roasting on an open fire. Jet frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung.
Everybody knows. Merry Christmas.
Talasanje.
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 Da, 10 je časova i 13 minuta i evo, najavili smo priču koja će uslediti i u studiju su gošće koje sam najavila iz Prirodnjačkog muzeja, to su kustosi Olga Vasić i Desa Đorđević-Milutinović, koje su autorke izložbe o kojoj ćemo govoriti, Crno i belo, priča o čokoladi. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
E sad, na našem internet sajtu, to mogu da vide i slušalci ako ih zanima, ima jedna slika koja je sa potpisom dole objašnjena, piše princeza 13 zmija i kralj 8 jelena na svadbenoj ceremoniji razmenjuju čokoladu, Meksiko 14. vek. Dakle, o ovoj izložbi kada govorimo, da počnemo prvo tu priču o čokoladi, o njenom značaju u nekoj prošlosti. Mislim, zanimljiva su čak i imena ove princeze i kralja, 13 zmija i 8 jelena, a kamo li još i ovo da oni razmenjuju na svadbenoj ceremoniji čokoladu. Čokolada je imala veliku važnost u životu Maje Azteka.
Da, kako da ne. Interesantno je zapravo da je čokolada nije smatrana za zadovoljstvo, nije smatrana za poslasticu. Ona je imala jednu sasvim drugačiju ulogu u životu naroda Mezoamerike ili Srednje Amerike. Prva je nađena nekih blizu 4000 godina pre našeg vremena, ili 1900 godina pre nove ere, kod Olmeka. I to je bilo vrlo zanimljivo s obzirom da Olmeci su narod o kome se jako malo zna.
A gde su oni živeli?
Oni su živeli na području Srednje Amerike, Meksiko, Gvatemala, taj deo.
Jesu li oni pre Maja Azteka ili su se negdje dodirivali?
Ne, nisu se uopšte dodirivali. Oni su živeli mnogo pre Maja Azteka. I praktično o njima se za sada jako malo zna, jer nije dešifrovano njihovo pismo.
Ali je pronađena čokolada.
Da, zna se da su pili čokoladu, eto, i da su imali proizvode od čokolade. A interesantno je kako je ona nađena. Zapravo, u grobnicama su nađene razbijene posude od terakote, od gline. I u tim posudama je uočen neki tamni materijal na zidovima koji je ostao. On je dat na analizu u hemijske laboratorije i onda je pronađeno da sadrži teobromin i kofein. To su zapravo dva alkaloida koja se javljaju u kakaovcu, to je u biljci od koje dobijamo kakao i čokoladu, i tako je zaključeno zapravo da su u tim posudama da je bila nekakva čokolada. Zapravo bilo je nešto od kakao, pretpostavlja se čokolada, i to da je bilo u tečnom obliku.
I pretpostavlja se, sad sa ove distance ne znamo naravno, da je imala veze sa možda nekim ritualima, da je možda bila važna kad je već pronađena.
Da. Pa sad, za Olmeke se ne zna, ali ako pratimo dalje Maje i Azteke, kod kojih je čokolada imala veliku ulogu u različitim ritualima, kako svadbenim ceremonijama, tako i u ritualnim žrtvovanja, pretpostavlja se i da je kod Olmeka možda imala neku sličnu ulogu, ali ne možemo da tvrdimo, jer se to zapravo ne zna. Sve što znamo jeste da su oni koristili čokoladu.
Malo pre ste rekli pili čokoladu. Da li je tada bila u tečnom obliku?
Da, čokolada je izvorno, znači u Srednjoj Americi uvek je bila u tečnom obliku. Maje su je pile vruću, Azteci su je pili hladnu. Ali je interesantno da je zapravo ona nije imala puno veze sa našom tečnom čokoladom, to je s vrućom čokoladom koju naručujemo u restoranima. I ona je bila tamna, gorka, imala je bogatu tamnu penu gore. Znači, ta pena je poticala od kakao butera, jer oni kada su samleli, kada su zapravo izgnječili semena kakao, onda su dobili jednu pastu. Tu pastu su mešali sa vodom i kakao buter bi isplivao na površinu. I sad taj kakao buter, od njega se pravila pena zapravo, tako da je to piće imalo jedan veoma debeli sloj pene gore, i prvi Španci kada su došli nisu uopšte mogli ni da piju tu čokoladu kako treba, nisu mogli toliko da otvore usta da bi ta pena zapravo, da bi se izborili sa njom.
A Maje Azteci su bili izvežbani.
Maje Azteci su bili izvežbani i oni su zapravo prvo penu uzimali, a kasnije pili
da,
piće.
Evo, gospođa Olja, sad je Desa rekla da to nije imalo po ukusu mnogo veze sa čokoladom, osim naravno što je baza tog napitka bila ono što i mi danas koristimo kada pravimo čokoladu, ali bazično govoreći, malo pre ste mi rekli, sama čokolada je već ono što od kakaovca, to jest od semena kakaovca dobijemo kad ga isitnimo, ali tako?
Jeste, kada se semenke kakaovca isitne i ispresuju, to što se dobije ta pasta, to je u stvari čista devičanska čokolada koja
i ona
se sastoji...
nije ukusna.
Pa ja nisam probala nikada, ali recimo Špancima to što su Asteci i Maje pili nije bilo mnogo ukusno i kad je čokolada u 16. veku došla u Evropu, najpre u Španiju, oni su u početku zaista pili na takav način spravljenu čokoladu, ali im je smetalo što je bila suviše tamna, gusta i masna i jaka, i onda su pokušali da je prilagode svom ukusu i dodavali su kasnije mleko, šećer, razne začine, međutim ta jačina i ta masnoća su ostali i to je trajalo sve do vremena dok nije pronađen način da se iz te paste osnovne izdvoji kakao buter, koji u stvari u toj ukupnoj masi zauzima 54% te masnoće, tako da ta nova čokolada koju su kasnije Španci i uopšte Evropa pili je bila manje masna i više odgovarala ukusu Evropljana.
I tako je nastala sad kad smo pomenuli dodavanje i mleka i mlečna čokolada mnogo kasnije. Tako?
Mlečna čokolada je nastala kasnije zato što prvobitna čokolada se u stvari pravila od te osnovne mase i ona je ishodišno bila crna čokolada, znači čokolada koju se sad ponovo vraćamo zato što se pokazuje sve više da je ta crna čokolada zapravo zdrava, blagotvorna i dobra za, za redovno konzumiranje. Međutim, ona nije u to vrijeme bila tako fina kao sada, nije se topila u ustima, bila je krta, tvrda i morala je dobro da se žvaće. I onda su pokušali nekako da je ublaže, da je umekšaju, i prvi pokušaj je bio dodavanje mleka. I prva čokolada sa mlekom je napravljena sa kozim mlekom. Međutim, to nije bilo uspešno, ona nije bila trajna zbog vode koja se nalazila u mleku i tek kasnije, zahvaljujući Nestleu koji je već proizvodio mleko u prahu namenjeno ishrani beba, određenim eksperimentima se došlo do zaključka da mlečna čokolada u stvari treba se pravi sa mlekom u prahu i danas se pravi sa kondenzovanim mlekom, pavlakom ili mlekom u prahu.
E vidite kako ljudi nisu odustajali od nečega što im se nije baš mnogo svidjelo, ali su nazirali da ima tu nečeg što će doći.
Pa neodoljiva je čokolada.
Da, apsolutno. Da, neodoljiva svakako. Da. Ali možda bi bilo zanimljivo kad bismo mogli da odgovorimo na pitanje zbog čega je to bilo toliko važno u tom starom svetu Maja, Asteka i vezano za rituale. Šta se dobijalo pijenjem čokolade? Ima li nekog objašnjenja?
Pa da, mi kad kažemo da čokolada nije bila ukusna, to je zapravo neki evropski vid ukusa. Na čokolada je kod nas je slatka, obično. E sada, da li je samo ono što je slatko ukusno? Ona je imala vrlo interesantna svojstva, ta izvorna čokolada. Pretpostavljam, danas recimo crna, gorka čokolada sa puno kakaa, sa malo šećera ima možda neka približna svojstva. Ona je jednostavno davala ljudima, ne mogu da kažem baš neku energiju, jer je to moderni izraz, ali jednostavno ima zapisa Španaca koji kada bi probali čokoladu, zašto su je probali? Oni u početku nisu obraćali pažnju na tu čokoladu i pili su jako puno alkohola. Međutim, kako su bili tamo, alkohol je nestajao polako, te zalihe, i oni su na kraju bili prinuđeni da počnu nešto da piju, nisu mogli tu čiču, taj rakiju od kukuruza, ona im se nije sviđala i počeli su piju čokoladu. I praktično i oni daju zapise na kraju, kada su počeli da je piju, da je to jedno izvanredno piće, i kaže jedan baš iz vojske Hernana Korteza, to je piće koje kada popijete drži vas ceo dan, vojska može da hoda, ne mora više ništa da jede. Dakle, ta čokolada je imala neka svojstva koja mi danas ne možemo potpuno da rekonstruišemo, jer teško je sada napraviti. Prvo, postoje različite sorte kakaa koje oni nisu koristili, I ovaj možda ceo taj proces, jer mi o čokoladi znamo samo od Asteka praktično, Maje, znamo da su koristili čokoladu, ali ne znamo baš potpuno način, najviše se zna o Asteškoj čokoladi, ona je očigledno imala neka svojstva koja su možda podržavala ili snagu ili krepkost organizma. I praktično koristila se također i u ritualima i u ritualima žrtvovanja, a najviše zbog toga, bar kod Asteka, zbog toga što oni su imali jednog vojnika, recimo zarobljenika koji je bio fizički savršen i odredili bi ga za žrtvu. I taj vojnik bi 40 dana izigravao Boga. On je zapravo bio kao Bog. I hranili su ga čokoladom najviše, prvo da bi bio veseo, da ne bi bio tužan, a drugo da bi mu krv postala tamnije boje prilikom žrtvovanja. Tako da praktično upoređivali su krv sa čokoladom jer su slične boje.
Da, ima tu i mnogo simbolike.
Ako mogu samo da dodam u vezi sa ovim što je Duda govorila o tom delovanju, okrepljujućem delovanju čokolade, recimo u 16. veku Papa Pije je proglasio da čokolada može da se pije za vreme posta. Zato što u to vreme u nekim mediteranskim zemljama je bilo na tom, za vreme tog strogog posta zabranjeno je bilo uzimanje hrane. A ta čokolada ih je prosto krepila i davala im snagu da mogu da rade i da prežive taj u stvari
period. A pila se pa se računalo da nije hrana.
Da, da.
E sad, ono što je iz vaše izložbe izdvojeno kao neka od zanimljivih pitanja na koja ćete odgovoriti i publici i posetiocima jeste, na primjer, da se negde i nekada vodio čokoladni rat.
Da, čokoladni rat se vodio u Evropi. Bez oružja, naravno. To je u vreme kada je Evropska unija pokušala da uvede standarde za čokoladu, odnosno da kaže taj i taj procenat kakao delova jeste čokolada. Na jednoj strani su bile Švajcarska, Nemačka i Belgija, koje su smatrale da najmanje 50% kakao delova je potrebno da bi se proizvod zvao čokoladom. Međutim, tome se suprotstavila Engleska zbog svog velikog proizvođača Cadberija, koji je pravio čokolade sa čak i jedva 10% sastava kakao. Izgledalo je u početku da će pobediti oni koji zagovaraju jaču čokoladu. Međutim, Nemačka je pretrčala na stranu Engleske i na kraju je Evropska unija donela odluku da je standard za čokoladu najmanje 1% kakao delova, što mnogi ne smatraju uopšte čokoladom. Čak pravi poznavaoci i sladokusci ne smatraju čokoladom ni mlečnu, a pogotovo belu čokoladu, odnosno smatraju da treba da ima najmanje 50% kakao delova.
Da, možemo da kažemo da je ona izvorna čokolada izgubila u ovom ratu, ali dobro, ima onih koji je poznaju
Nije izgubila u stvari, zato što ovi koji su izgubili što se tiče tog procenta, oni su počeli da proizvode čokolade sa visokim procentom kakao delova i da to na ambalaži jasno iskazuju. Pa vi i kod nas imate se kupiti tih čokolada sa 70, 88 i tako dalje.
I mnogo je oni koji vole baš.
Jeste, i u stvari su potrošači pokazali kakvu čokoladu žele.
E, onda možemo kažemo možda i da je pobedila, nebitno sada, to je zanimljiv rat. Akademija čokolade i čokoladno ropstvo su još možda dva pojma koja bih voljela da objasnimo u ovom našem razgovoru jer nemamo previše vremena i da najavimo kako će ta izložba da izgleda od večeras, dakle kako će gledaoci moći sve ovo da saznaju što ste vi sada ispričali, ali ajte pre toga da kažemo šta je to čokoladno ropstvo, jer to neko dobrovoljno ropstvo?
Nije dobrovoljno
ropstvo. Ne, nažalost, to je zapravo eksploatacija ljudi, eksploatacija dece na plantažama kaka. E sada, pošto postoje određene firme, kuće ili grupe ljudi koje zagovaraju da praktično bi čokolada kao i drugi neki proizvodi trebala tačno da se zna kako nastaje. Te čokolade imaju obično taj fair trade znak, ne moraju da imaju. Postoje i neke druge grupe koje zagovaraju, zapravo koje se bore protiv ropstva praktično, i takve čokolade imaju znak, kažem taj fair trade ili postoje i neki drugi, tako da se tačno zna poreklo kaka.
Znači, i da li je neko patio zbog toga što ste vi sada kupili to čokoladu?
Jasno. Mislim, praktično nije dobro da uživamo u nečemu
Jasno,
ako ne znamo poreklo njegovo.
Smatra se da oko 12.000 dece radi na plantažama u obali Slonovače i u Gani na u Gvineji, pardon.
Da,
na
zaista poražavajući podaci, da. Ali dobro bi bilo i svi posjetioci, pretpostavljam, da osvestimo to kod ljudi pa da pripazimo i kada kupujemo te čokolade. Ali evo, Prirodnjački muzej od večeras, izložba se zove Crno i belo, priča o čokoladi, u vašoj galeriji na Kalemegdanu. Zanimljivo je, vi ste autorke izložbe, da će biti i uzoraka različitih, jel tako, čokolade. Dakle, kako će to izgledati na izložbi?
Pa, bilo bi najlepše da posetioci dođu i da vide, a da im mi ne pripričavamo.
Da ih malo namamimo.
Ali ono što ću reći, to je što smo, Duda i ja, žele da pokažemo ili da podsjetimo sve posetioce, a to je da sve što dobijamo, odnosno sve na osnovu čega se zasniva ljudska civilizacija i sve što ljudski rod koristi, to sve dolazi iz prirode. Zato na početku izložbe se nalazi prikaz biljke kakaoca i želimo da pokažemo da sve drugo što se nalazi u galeriji, to su razne vrste čokolade i razni proizvodi od čokolade, da sve to u stvari potiče od semenki te biljke, a ona je deo prirode, kao i mi.
Da. E, dakle, od 18 časova večeras, otvaranje izložbe i zatim ona traje, pretpostavljam, u narednom periodu.
Do aprila za sada.
Ima vremena, ali tako,
ima
da se
vremena.
Pogleda. Hoće li publika moći negde nešto malo i da proba, eventualno kupi neku zanimljivu čokoladu, ima li takvih ideja i mogućnosti?
Naši saradnici, pošto nisu obični sponzori, nego su zaista saradnici, a to su proizvođači ovih ručno rađenih finih čokolada u Srbiji, Artival, Eugen i Adore, su nam, pored toga što su nam dali eksponate za izlaganje, pripremili su večeras posluženje, toplu čokoladu i čokoladice i praline, a verovatno će tokom januara i februara biti mogućnosti da se njihovi proizvode kupe u galeriji.
E pa eto, zanimljiva i lepa izložba, relativno može da se kaže da je prikladna ovim prazničnim danima koji su pred nama, priča o čokoladi od večeras u galeriji Prirodnjačkog muzeja, a naše gošće koje su autorke izložbe bile su Olga Vasić i Desa Đorđević Milutinović. Hvala vam na ovoj lepoj priči o čokoladi i vidimo se na izložbi.
Hvala vama.
10:29, slušate Radio Beograd 1.
One of these days you see. daj da ti drugi govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Dobar dan, kako ste? O, opet ste bolesni. Da li ste probali Protektin?
Protektin, kapsule za imunitet. Jedinstvena kombinacija vitamina A, C, E, selena, omega 3 i omega 6 masnih kiselina. Jedna kapsula dnevno štiti vaš imunitet.
Budite kao ja, budite pod zaštitom imuniteta.
Protektin, Actavis.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku punu života.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela koliva.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
give a damn, a damn, a damn.
Minut je ostao do 11 časova, slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje, Radio Beograd 1, i što se vremena tiče, evo i podataka od 10 časova, u Beogradu izmereno 8, u Kragujevcu 3, u Nišu 0, minus 4 Kraljevo, u Požega i Negotin, minus 5 Zaječar, najhladnije u Sjenici, minus 13 stepeni, a u Novom Sadu, gde idemo u narednih nekoliko minuta, 5 stepeni iznad nule, pretpostavljam sunčano kao i ovde, i pozdravljam Bojanu Karavidić, dobar dan.
Dobar dan, sunčano je i nebo je plavo.
Pa to je obično kad je sunčano, tako.
Evo, na Badnji dan malo neobično vreme.
Da, danas je Badnji dan za sve koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru. Naravno, čestitamo praznike svima i želimo da čujemo kakva je atmosfera u Novom Sadu već praznična i šta je sve planirano eventualno narednih dana, kako bi se ljudi možda zabavili, opustili i ušli u to praznično raspoloženje, Bojana.
Jeste praznično, još pre nekoliko dana ulice su okićene, iako ne onako raskošno kao što pamtimo u nekim drugim vremenima.
Pa štedi se, dobro.
Štedi se, što nije loše. I ovaj Badnji dan, samo da kažem, mnogi od nas prave grešku, pa kažemo sada je katolički Božić. Znači, ovo nije katolički Božić, pre svega ga obeležavaju i Grci, a koliko znamo, Grci su pravoslavci. Znači, ne bi, bilo bi zgodno i pametno da već malo naučimo da pravimo razliku, da ne postoji katolički i pravoslavni Božić, nego, kako si rekla na početku, po gregorijanskom ili julijanskom kalendaru. Ali da se ja okanem lekcija, nego da kažemo jednom lepom gestu, koji jednoj svečanosti, koja se održava danas u podne u Matici Srpskoj. To je Dan dobrotvora, koji je posvećen svima onim, svim dobrotvorima, dobročiniteljima i priložnicima, kako stoji u povelji Matice Srpske, koja je, kada je osnovana, bit će im uručena priznanja, i to će uraditi generalni sekretar Đorđe Đurić, ali uz pozdravnu reč zlatoustog predsednika Matice Srpske Dragana Stanića, koji je inače i pesnik. Ovo lepu svečanost će uveličati i Novosadski kamerni hor, a ovo mi je i šlagvort za, da najavim i još jedan događaj koji se odnosi na horove. Naime, u Kulturni centar Novog Sada povodom božićnih praznika organizovat će dva promenadna koncerta i oba će biti održana na drugi dan Božića, znači 26. decembra i 8. januara na našem glavnom trgu od 12 do 3, znači lepo vreme, pre ručka, i pevaće horovi. U Vojvodini postoje tradicija horskog pevanja i negovanje ove forme muzičkog izvođačkog izraza je popularna i danas, pa su se tako opredelili organizatori i programski savjetnici i oni koji se brinu o kulturi da ovogodišnji božićni programi budu posvećeni nastupima horova. Ono što je lepo je da će biti širok spektar učesnika, tu će biti i dece i mladih, predstavnici starijih sugrađana, a i deca sa posebnim potrebama, i oni će nam pevati. Njihov hor je već stekao popularnost i vrlo rado ih dočekujemo, jer se oni na poseban način unose u pevanje. E sad, to je što se tiče pevanja, a juče je u Novom Sadu, u centru grada, postoji jedan lepi prostor koji se zove Katolička porta, tu se nalazi i kulturni centar i Katolička katedrala. E, tu je odličan prostor bez saobraćaja, gde je otvorena prvi put novogodišnja pijaca. Tim povodom su postavljene drvene kućice, kakve smo viđali i u nekim drugim gradovima i u nekim drugim državama, tako da su tu se prodaje i nakiti i slatkiši, ali je organizovano malo i recitovanja i pevanja i to će sve trajati do Božića koji se obeležava po julijanskom kalendaru, znači do 6. 7. januara.
Dobro, za novu godinu?
Za novu godinu. Novi Sad je postao, stekao renome u regionu kao mesto koje je posebno obeleženo visokim ocenama kada se radi o novogodišnjem provodu. Najavljeni su ovog puta Lena Kovačević, Riblja čorba i još nekoliko učesnika. Oni su nam se pre neki dan predstavili i svi se raduju da u najluđu noć provedu baš u Novom Sadu. A ono što je rekao direktor kulturnog centra Andrej Fajgel je da će manje koštati Nova godina nego pre, sve u svemu da će manje od 2 miliona dinara koštati. A Bora Đorđević je na konferenciji za novinare pokazao svoje stare farmerke i rekao, vidite po ovim farmerkama da su honorari mali, šalio se on. Jel imamo još miro vremena?
Pa malkice, malkice.
Evo malkice. Ja bi opet pomenula Zimzarije, koje su, to je dečiji zimski festival koji traje od 20. decembra do 15. januara. Inače u Vojvodini je počeo danas zimski raspust, tako da vojvođanska deca već ne idu u školu, očekuju danas ko slavi Badnji dan, Božić, i svi se radujemo. I kao što čujete, na sve strane lepe vesti, pa eto, imali malo puni ili prazni novčanik, svi se radujemo.
Da, to barem ne košta. Hvala najlepše Bojani Karavidić. Bili smo u Novom Sadu i saznali ponešto o tome kako će ovaj grad izgledati u praznične dane koji su pred nama. 10 i 45 minuta. Slušate Šetnju Radio Beograda 1 i baš kao što sam naslov emisije kaže, šetamo se sada, idemo iz Novog Sada u Svrljig i tamo ćemo da saznamo, dakle i odande ćemo da saznamo šta je sve organizovano za ove praznične dane. Tamo je već u toku jedan zanimljivi i tradicionalan božićni festival, šesti po redu, a o tome će nam govoriti Iva Antić, ona je inače član opštinskog veća opštine Svrljig i naravno zadužena za mlade kao i mnogi volonteri što su, a Iva je ovog trenutka sa nama. Iva, dobar dan.
Dobar dan, sad imamo pozdrav iz Svrljiga.
Ovde u Beogradu sunčano, tako i u Novom Sadu, mada kod vas dole nešto hladnije, u Nišu je na primjer nula, pretpostavljam da je ipak sunčan dan, Iva.
Jeste sunčan dan, ali hladnije svakako.
Hladno. Šesti božićni festival već traja, otvoren je 21. decembra i traje naravno do Božića 7. januara. Kako to izgleda ovih dana u Svrljigu, Iva?
Ovako, božićni festival je počeo 21. decembra, to je bio vikend subota, kada je otvoren tradicionalnim koncertom škole folklora. A nadalje, prošeteću vas ovako kroz dane, šta nas očekuje narednih dana, kakva dešavanja. 27. to je petak, imat ćemo naredno dešavanje kada će biti kićenje jelke, i to ne samo u Svrljigu, to je zapravo jedna novina u odnosu na prethodne godine. Biće kićenje i u Lalincu i u Guševcu, gde se nalaze dva isturena odeljenja naše osnovne škole, te tako na taj način pokušavamo da doprinesemo revitalizaciji sela. Nakon toga, 28. uveče očekuje nas jedno takmičenje u bilijaru, a 29. licitacija likovnih radova, čime ćemo svakako gledati da uvažimo, odnosno ispoštujemo taj humanitarni karakter koji prohujava čitavim festivalom, zato što, kao što znate, svi imamo pregrš želja za Božić i Badnje veče, a ljudi koji su bolesni imaju svega jednu želju, a to je da ozdrave. Te tako mi na taj način pokušavamo da pomognemo u ostvarenju želja tim našim sugrađanima koji su ugroženi različitim bolestima. Nakon toga imat ćemo i tri večeri zabavnog karaktera gdje ćemo očekivati maskenbal, karaoke, odnosno nastupe lokalnih bendova.
Iva, da li je tradicionalno na ovom festivalu i posećeno sve od ovoga što si sada najavila? Dakle, da li su ljudi prihvatili sve ove događaje, dolazili, imali gužvi ili je to još uvek nešto na što morate da ih pozivate?
jeste u povoju, ali ljudi polako se navikavaju na to, odnosno očekuju svakako da to postoji i ove godine, raspituju se te i ove godine, očekujemo da to bude vrlo posebno.
Čuli smo već da će sva ova sredstva skupljena na različitim manifestacijama u okviru festivala biti usmjerena u humanitarne svrhe. Da li je sav novac namenjen zapravo bolesnima i lečenju ili imate još neku svrhu skupljanja novca, Iva?
Uglavnom se radi o bolesnima i lečenju. Dakle, izabrano je par naših sugrađana prema prioritetima Centra za socijalni rad kojima će ta sredstva biti uručena.
Iva, imamo li još možda nešto da kažemo u vezi sa novogodišnjim praznicima kada je reč o Svrljigu? Kako izgleda doček nove godine u vašem gradu?
Organizacija postoji u klubovima, odnosno prvenstveno u kafanama, odnosno restoranima, dok se isto jedan deo sugrađana opredeljuje za kućne varijante, s obzirom da su mjere štednje zavedene u čitavoj državi, te tako i kod nas.
Hvala najlepše, Iva Antić, koja je inače u opštini Svrljig zadužena za mlade, ispričala nam je ponešto o tome kako ovih dana izgleda praznično raspoloženje u Svrljigu. Hvala još jednom, Iva, i sve najbolje. Bili smo dakle u Novom Sadu i Svrljigu, samo da vam najavimo kako otprilike izgledaju pripreme za praznike. Biće toga još u nekim našim narednim emisijama. 10:49. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
And all.
Za minut i po počinje emisija Srpski na srpskom, dakle tačno u 10.55. U 11 su vesti na našem programu, a od 11.05 do 12 u centralnom satu talasanja gost će biti Saša Radulović, ministar privrede u Vladi Republike Srbije. Biće reči o sudbini srpskih gubitaša, o tome šta čeka zaposlene u 2014. godini, da li su sindikati koji prete protestima jedina prepreka donošenju sistemskih zakona i idu li bolne reforme i izbori zajedno. Autorka emisije je Zorka Đukanović i ona je sa vama za desetak minuta. Mi završavamo šetnju i pozdravljamo vas. Ostanite uz Radio Beograd 1.